بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kami sampaikan mengingat tinggal dua season dan di akhir season nanti ada tanya jawab, maka sepertinya perlu lebih dipersingkat lagi. Jadi nanti peserta sudah paham bahwa akan lebih dipersingkat lagi penyampaiannya. Nah, kita lanjut. Kita sampai pada halaman 149. Termasuk hal-hal yang dibolehkan ya, dan tidak dianggap batalkan puasa karena tidak termasuk dalam kategori makan dan minum, memakai celak mata yang rasanya sampai terasa ke kerongkongan hingga tertelan. Rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Meskipun demikian, maka itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar. Karena organ mata, mata itu bukan organ yang dianggap sebagai saluran masuknya makanan dan minuman. Nah, sudah kita lewati bahwa saluran makanan minuman itu mulut dengan apa? Hidung. Nah, sebagai tambih disebutkan di sini ada hadis yang melarang pemakaian celak mata ketika puasa, tetapi hadis itu dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, apalagi bercelak adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, dan tidak ada larangan peringatan dari Nabi SAW untuk memakainya, untuk tidak memakainya bagi orang yang berpuasa. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Utsaimin. Yang kedelapan, memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan, ya sama dengan pembahasan sebelumnya, tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar, karena mata dan telinga bukan organ yang dianggap sebagai saluran masuknya makanan dan minuman. Nah, dan masalah ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz. Sembilan, penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut ya, tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Ini hal yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan tidak ada larangan dari Nabi SAW dalam masalah ini. Meskipun minyak yang dioleskan ke kulit mungkin meresap ke dalam tubuh lewat pori-pori kulit dan menambah stamina, ya, namun tidak bisa dikategorikan, disamakan dengan makan dan minum. Ya. Yang ke-10, bau-bauan berupa wewangian dan selainnya yang hanya mengeluarkan bau. Parfum ya, bau, tidak mengeluarkan zat yang berwujud, yang terlihat, yang akan terhirup dan tertelan. Beda dengan asap, ya, yang dibahas sebelumnya ada zat. Nah, kalau ini yang ada cuma aromanya, baunya, minyak wangi. Nah, tayyib, yang seperti ini boleh dipakai, tidak membatalkan puasa. Nah, tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu akan batalkan puasa. Apalagi memakai wangi-wangian adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Nah, ya, termasuk sunnah Nabi SAW yang disukai oleh Nabi memakai wangian. Dan disukai dan dipakai oleh kaum muslimin di masa itu. Andaikan pemakaiannya membatalkan puasa, tentulah Rasulullah SAW akan merangkan dan melarang. Nah, sementara itu tidak ada. Ya, ini difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Daimah, yang diketahui Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Jadi, minyak wangi misalnya kita cium begini, tidak masalah. Nah, karena tidak ada apa? Tidak ada zat yang kita hirup. Nah, dia cuma aromanya saja. Nah, dan kita pakai minyak wangi itu enggak masalah. Kita selesai dari pembahasan rincian pembatal puasa naam yang terkait dengan makan dan minum. Berikutnya rincian pembatal puasa dari jenis jima, senggama. Ya, bercampur. Ya, suami istri. Ini pembahasan sensitif namun bagian dari syariat kita yang wajib kita ketahui. Ya. Di sini kami menyebutkan definisinya. Definisi jima, senggama adalah tindakan memasukkan hasyafah, ya, masukkan hasyafah, masukkan bagian kepalanya ke dalam kubul, ya, wanita. Baik berakhir dengan terjadinya ejakulasi maupun tidak, maka itu termasuk jima, senggama. Nah, jika ini dilakukan, maka ini membatalkan puasa. Dan di sini meliputi jima, maksud sini meliputi yang halal, yaitu dengan istri atau budak wanita yang dimiliki. Adapun budak wanita, pembahasan budak wanita ini prakteknya kalau di masa kita tidak ada, ya, yang ada hanya istri, maupun jima yang haram dengan melakukan zina. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari perzinaan. Nah, para ulama juga menyatakan bahwa, ya, jika itu dilakukan di dubur juga termasuk dalam cakupan makna jima. Nah, kalau ini pembahasannya terkait dengan LGBT, ya. Nah, na'udzubillah. Tayyib. Jima adalah pembatal puasa yang paling besar urusannya. Pembatal puasa yang paling besar urusannya. Ya, oleh karena itu, ya, akan dibahas nanti ada kafarohnya. Ada kafarohnya. Nah, tidak enteng. Nah, masalah pertama terkait dengan ini, menyengaja untuk ejakulasi, memancarkan air mani dengan cara masturbasi, onani, atau mencium, memeluk, sejenisnya. Apakah hal itu membatalkan puasa? Ini permasalahan yang diperselisihkan kuat oleh ulama. Kesimpulannya, yang rajih dalam masalah ini, pendapat pertama di sini yang kami tampilkan, pendapat empat imam madhab yang disebutkan oleh As-Sa'di. Ya, empat imam madhab. Madhab Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad. Empat imam madhab. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Al-Lajnah Da'imah dikata oleh Ibn Baz. Dan Al-Uthaymin, bahwa perkara-perkara itu, ya, yaitu menyengaja untuk ejakulasi dengan cara-cara tersebut, yang selain jima, hal itu adalah haram dan membatalkan puasa. Ya, dalilnya penyamaan dengan jima, dengan senggama secara kias, analogi, berdasarkan hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya, muttafaq alaih. Yani hadits qudsi, ya. Ia meninggalkan makan, kata Allah, ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Syahwat. Ya, lafaz hadisnya meninggalkan syahwat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berkewajiban meninggalkan makan, minum dan syahwat. Jadi makan, minum dan syahwat adalah pembatal puasa. Keluarnya air mani disertai rasa nikmat pada saat terjadi orgasme, ya, termasuk dalam kategori ejakulasi karena syahwat, meskipun dengan selain jima. Jelas? Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ejakulasi disertai rasa nikmat secara mutlak diistilahkan dengan kata syahwat sehingga dia masuk dalam hadis termasuk pembatal adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda riwayat Muslim, wa fi budi ahadikum sadaqah, pada kemaluan setiap orang di antara kalian terdapat sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, benarkah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ya, bersama dengan itu ia mendapatkan pahala karenanya? Rasulullah SAW menjawab, qul ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Sampaikan kepadaku, jika ia menyalurkannya ke sesuatu yang haram, apakah ia terkena dosa karenanya? Demikian pula halnya jika ia menyalurkannya ke sesuatu yang halal, tentunya ia mendapatkan pahala. Jadi, sisi pendalilannya Rasulullah SAW menamakan ejakulasi disertai rasa nikmat yang disalurkan ke sesuatu yang halal dan ke sesuatu yang haram dinamakan apa? Syahwat. Bahasanya di sini, ayati ahaduna syahwatahu. Ara'aitum law wada'aha, yang diwada'a syahwatahu, kalau dia menyalurkan syahwatnya. Nah, jadi ini yang rajih. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak, ya, tidak bisa disamakan ijma dalam hal membatalkan, na'am, pendapat Ibn Hazm ini didukung oleh Al-Albani, ya, di masa sekarang, tetapi pendapat ini lemah. Ya, pendapat ini lemah. Nah, lihat halaman 154, paragraf ketiga, kesimpulan kami sampaikan di sini. Naam, inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama beserta dalil masing-masing pendapat itu. Tampaknya pendapat pertama lebih kuat, ya, ejakulasi saat orgasme adalah pelampiasan syahwat yang terlarang saat berpuasa dan membatalkan puasa dengan cara apapun seseorang mencapainya. Sangat sulit dibenarkan bahwa halal-halal saja bagi orang yang berpuasa untuk melampiaskan syahwatnya dengan ejakulasi selain jima. Padahal itu jelas-jelas merupakan pemuasan syahwat yang semakna dengan ejakulasi yang dicapai dengan jima. Apa bedanya? Cuma caranya saja yang beda, tapi puncaknya sama. Meskipun memang benar bahwa jima itu sendiri membatalkan puasa tanpa ejakulasi, dan bahwa keduanya tidak bisa disamakan dalam hal hukum membayar kafarat. Nah, yakni bedanya dari sisi jima, ya, bercampur meskipun tidak sampai mengeluarkan mani, tetap membatalkan puasa. Nah, dan pembatal puasa dengan jima ada kafarahnya, sedangkan dengan selainnya, masturbasi dan yang lainnya, tidak ada kafaratnya. Tapi sama-sama pelampisan syahwat, ya, yang semakna dan sama-sama membatalkan puasa. Nah, kemudian di sini kami menerangkan mengenai masturbasi, mencium dan memeluk istri atau budak wanita yang dimiliki, dan sudah ditambi tadi masalah budak wanita ini prakteknya sekarang tidak ada. Ada pembahasan detail, ya, yang kami bagi menjadi beberapa poin di sini. Nah, yang bagian A, nah, masalah masturbasi. Nah, kami sampaikan definisinya di sini. Para ulama menyebutkan definisinya adalah upaya mengeluarkan mani dengan cara apapun selain bersenggama, baik menggunakan tangan maupun lainnya. Rincian hukumnya sebagai berikut. Ya, pertama, masturbasi ketika tidak berpuasa dengan tangan atau anggota tubuh lainnya dari istri atau budak wanita yang dimiliki, hukumnya halal. Ini masuk dalam kategori, ya, bernikmat-nikmat dengan istri atau budak wanita yang dimiliki, yang dihalalkan syariat, masuk dalam makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun 57 dan Al-Ma'arij ayat 29-31. Di sini disebutkan pada ayat ini, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak wanita mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercelah. Barang siapa mencari yang dibalik itu, selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi masuk dalam keumuman makna kecuali terhadap istri-istri mereka. atau budak wanita. Ya. Tayyib. Adapun sengaja melakukan itu sampai ejakulasi ketika puasa, hukumnya haram dan membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih yang telah kita bahas tadi. Rincian yang kedua, masturbasi yang dilakukan sendiri dengan cara apapun hukumnya haram secara mutlak, baik ketika berpuasa maupun tidak. Ini pendapat jumhur ulama dan ini yang difatwakan oleh empat imam madhab. Yang difatwakan oleh imam empat di zaman ini. Imam empat zaman ini yaitu Asy-Syaikh Ibnu Baz bersama Lajnah Daimah dipimpinnya, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i. Mereka semua menegaskan haramnya masalah ini. Dalilnya adalah keumuman makna ayat surat Al-Mu'minun dan surat Al-Ma'arij, yaitu lihat ayatnya setelah Allah SWT mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka atau budak wanita mereka, maka malu mereka halal. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa mencari yang di balik itu, selain itu, mereka adalah orang melampaui batas. Berarti haram. Ya. Adapun kalau dilakukan oleh istri, halal sudah diterangkan tadi, kecuali kalau saat berpuasa. Nah, karena dikatakan barang siapa mencari di balik itu, nah, maka melakukan hal itu sendiri adalah haram. Dan di sini juga ada tambih. Saya lihat halaman 156. Selain itu, para ulama dan ahli medis menyatakan bahwa kebiasaan masturbasi akan memberi pengaruh buruk pada kondisi kesehatan pelakunya dan kemampuan alat vitalnya. Ya, jadi hati-hati. Dalam masalah ini, pengaruhnya jelek. Nah, baik. Adapun terkait membatalkan puasa sudah dibahas tadi. Ya. Kemudian B, mencium istri atau budak wanita yang dimiliki, memeluk dan sejenisnya. Nah, hal itu sesuatu yang halal ketika seseorang tidak berpuasa. Ya, adapun hukum melakukannya saat berpuasa, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang terkuat dari pendapat itu, hal itu boleh sebagai rukhsah, keringanan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya. Hanya saja disarankan agar tidak dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengekang syahwatnya, karena dikhawatirkan terdorong melakukan jima. Jadi ukur diri masing-masing. Ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan bagi orang yang mampu menguasai syahwatnya. Di sini sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaq alaih bahwa Nabi SAW biasa melakukan itu terhadap istri-istri beliau. Hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma riwayat Muslim. Umar bin Abi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, yuqabbilu shaim, apakah seorang yang berpuasa boleh mencium dan istrinya? Dalam keadaan Umar bin Abi Salamah ini masih muda, bukan orang tua. Dan Nabi menjawab, ya, sal hadhihi li Ummi Salamah. Tanya ini, yaitu tanya Ummu Salamah. Nah, salah satu istri Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah menjawab bahwa biasa Rasulullah SAW melakukan itu. Nah, ya, dan kelengkapan hadisnya bisa disimak di sini. Kemudian hadis Aisyah, yaitu asar Aisyah riwayat Abdul Razzaq As-San'ani, nah, kita Al-Musannaf. Aisyah ditanya, ma yahillu lirajuli min imraatihi shaiman, apakah yang dihalalkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika ia berpuasa? Aisyah menjawab, kullu shay'in illal jima', segala sesuatunya dibolehkan selain jima'. Nah, akan tetapi disarankan bagi yang tidak mampu mengekang syahwatnya agar tidak melakukannya ketika berpuasa. Syekh Al-Albani berfatwa, sungguh kami tidak menyarankan orang yang berpuasa, apalagi jika ia adalah orang yang kuat syahwatnya, untuk memeluk istri, karena dikhawatirkan ia akan terjerumus pada hal yang haram, yaitu terdorong melakukan jima'. Hal ini adalah upaya menutup jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Istilahnya saddud dari'ah. Ya. Yang dipetik dari sejumlah dalil dalam syariat ini. Di antaranya hadits Nabi SAW, man hama haulal hima yusiku ayyaku'afi. Barang siapa berputar-putar di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia masuk ke dalamnya. Maka hati-hati. Nah, dan sepertinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah mengisyaratkan hal ini dengan ucapannya ketika meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan hal itu memeluk istrinya ketika berpuasa. Aisyah mengisyaratkan, wa ayyukum yamliku irbahu. Siapakah di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya? Seperti Rasulullah SAW. Artinya hati-hati. Yang merasa tidak kuat menahan syahwat, jangan. Hindari. Ya. Lebih dari itu, boleh jadi hukumnya haram bagi orang yang keadaannya seperti ini demi menutup jalan yang membawanya melakukan jima dan menjaga agar puasanya tidak batal karenanya, sebagaimana fatwa Al-Utsaimin. Jelas? Naam. Lebih lengkap di sini ada artinya diskusi ilmiah terkait dengan pendapat yang lain, bisa disimak di buku ini secara lengkap. Yang jelas kesimpulannya sudah kita dengar, ya. Dan sebagai tambih, pada halaman 160 di akhir pembahasan ini, dua paragraf yang terakhir pembahasan ini tadi, kami ingat tambihkan di sini, yang paling mengherankan dalam masalah ini adalah mazhab Adz-Dzahiri yang menyatakan hal itu sunnah bagi yang berpuasa. Nah, ini pendapat Adz-Dzahiri yang diwaspadai itu yang aneh-aneh seperti ini. Nah, katanya memeluk istri sunnah kalau berpuasa. Nah, ya, ini terlalu berlebihan. Ini aneh. Nah, tayyib, yang benar apa yang telah kita dengar. Jadi bukan terlarang mutlak, bukan pula sampai dikatakan sunnah seperti ini, tapi seperti yang telah kita dengar, dan tidak perlu disimpulkan lagi. Nah, masalah kedua, keluarnya mani tanpa syahwat. Ya, mani yang keluar tanpa syahwat, keluar begitu saja tidak membatalkan puasa. Ini ditegaskan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketahui Ibn Baz pada fatwa mereka. Mungkin ada suatu penyakit atau apa, kemudian tiba-tiba keluar, bukan karena dorongan syahwat, ya, keluar air mani keluar, itu tidak membatalkan puasa. Nah, masalah ketiga, keluarnya madzi ketika berpuasa karena mencium istri atau mauluknya atau semacamnya, kemudian naik syahwat, kemudian madzinya keluar, ya, tidak diragukan bahwa ini tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir, itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini mazhab Abu Hanifah Asy-Syafi'i dan sebagian fuqaha Hanabilah. Dan ini pendapat para ulama yang menyatakan puasa tidak batal karena keluarnya mani yang selain jima'. Jadi kesimpulannya yang benar bahwa kalau sebatas hanya mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat NPO Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Da'im yang diketuai Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Naam. Masalah keempat, hukum ihtilam, mimpi basah. Ya, dan ini hal yang ma'ruf maknanya. Nah, mimpi melihat dirinya melakukan hubungan suami istri sehingga sampai keluar mani, ejakulasi. Nah, Ibn Hazm An-Nawawi dan Ibn Taimiyah menukil ijma' ulama bahwa itu tidak membatalkan puasa. Nah, ya, tidak membatalkan puasa. Meskipun boleh jadi itu didahului oleh khayalan, misalkan sebelum tidur, kemudian akhirnya terbawa sampai ke mimpi, itu tetap tidak dianggap membatalkan puasa. Nah, ya, dan kelengkapan pembahasannya, bisa disimak dalam buku. Barakallahu fikum. Rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Ada dua pembatal puasa yang disebutkan di matan dan ini diperselisihkan, yaitu muntah dengan sengaja. Perhatikan. Ibnul Munzir rahimahullah menukilkan bahwa muntah dengan sengaja sebagai pembatal puasa merupakan ijma'. Ada yang menukilkan ijma' sebenarnya. Tetapi nukilan itu tidak benar. Jadi masalah ini masalah khilafiyah. Perhatikan ya, yang dibahas apa? Muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntah tanpa sengaja tidak, tidak masuk pembahasan. Nanti diterangkan apa bedanya muntah dengan sengaja dan tanpa sengaja. Nah, jadi yang diposisikan sebagai pembatal puasa itu muntah dengan sengaja. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, ya. Siapa-siapa yang berpendapat kami tampilkan di sini dengan dalil-dalilnya. Dan ada yang mengatakan muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada dari muntahan tersebut yang ditelan kembali secara sengaja. Dapat yang kedua, lihat halaman 164. Dapat kedua, muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada dari muntahan tersebut yang ditelan kembali secara sengaja. Adapun jika ada dari muntahan itu yang ditelan kembali secara sengaja, sudah di mulut, sudah keluar di mulut, ditelan lagi, ditarik lagi. Nah, ini artinya makan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, siapa yang berpendapat dengan pendapat ini kami tampilkan di sini dengan dalil hukum asal, ya, bahwa pada asalnya seseorang puasanya sah, puasa seseorang pada asalnya sah sampai ada dalil yang menyatakan batal. Berarti kita butuh melihat apakah betul ada dalil yang menyatakan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, di sini disebutkan dalilnya pada halaman 163. Pendapat yang pertama yang mengatakan batal itu berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Di sini disebutkan na'am man dara'ahu al-qay'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa terpaksa muntah itu artinya muntah tanpa sengaja. Ya, terkalahkan oleh perasaan memuntah sehingga terpaksa muntah di luar kehendaknya. Ya, maka ini jelas tidak ada kewajiban melakukan qada puasa, jelas tidak membatalkan puasa. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa muntah dengan sengaja, hendaklah ia melakukan qada puasa. Artinya batal puasanya. Nah, ini yang menjadi dalil. Ya. Apa maknanya muntah dengan sengaja di sini? Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa seseorang bisa berupaya agar muntah secara sengaja dengan cara mencium bau yang tidak sedap sehingga muntah. Sengaja cari bau yang busuk supaya muntah. Sengaja dia cium supaya muntah. Atau melihat, sengaja mencari sesuatu yang menjijikkan, dia lihati supaya muntah. Atau dia menekan keras perutnya begini, supaya muntah. Atau masukkan jari jemari ke mulut, supaya muntah. Itu makna sengaja muntah. Ini yang diperselisihkan. Dan pendapat ini mengatakan, membatalkan puasa berdasarkan hadis yang telah kita dengar. Ya. Yang jadi masalah hadis tersebut, yang kita dengar tadi, diperselisihkan kesahihannya oleh ahli hadis. Nah, diperselisihkan kesahihannya oleh ahli hadis. Keterangannya mengenai perselisihan ulama mengenai hadis itu pada halaman 165. Nah, bahwa beberapa imam ahli hadis seperti al-Imam Ahmad, al-Bukhari dan at-Tirmidzi menguatkan bahwa riwayat itu mauquf, bukan sabda Nabi SAW. Itu ucapannya Abu Hurairah. Nah. Ya, dan Syekhuna Muqbil mendukung imam-imam tersebut karena mereka ahli di bidang penyakit hadis. Nah. Tayyib. Yang jelas kesimpulannya, masalah ini lebih lengkap bisa dibaca, nah, sendiri di buku. Adapun kami secara pribadi menyimpulkan masalah ini setelah pembahasan yang panjang di sini, diskusi, perdebatan dua pihak, dari pendapat yang berbeda itu dengan dalil-dalilnya, kami menyimpulkan di akhir pada halaman 166 bahwa sepertinya pendapat yang kedua lebih kuat, bahwa itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kami katakan bahwa masalah ini masih butuh dipelajari lebih seksama. Nah, adapun orang yang muntah dalam keadaan terpaksa tidak sengaja, ya, tidak membatalkan puasa tanpa diragukan lagi. Karena itu di luar kehendaknya, ya. Nah, jadi bukan sengaja. Kemudian berbekam. Ini juga masalah yang diperselisihkan ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam keduanya batal puasanya. Nah, mengenai illat atau faktor kenapa dianggap batal, ini juga ada perbedaan pendapat di antara mereka yang mengatakan batal, dan kami terangkan di sini secara lengkap, ya, masalah itu. Nah, yang jelas kami ingin menyingkat karena waktu, langsung menegaskan pendapat lainnya. Lihat halaman 168, pendapat yang mengatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, dan ini yang benar. Berbekam tidak membatalkan puasa, ini yang benar. Ya, ini pendapat Ibnu Hazm dan jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Ini yang dipilih oleh Al-Albani, ya, di masa sekarang Al-Albani di antara memilihnya. Sebelumnya Syaukani. Nah, ada hadis-hadis yang menunjukkan hal ini, hadis-hadisnya kami paparkan secara lengkap di buku ini. Ya. Yang menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam pernah berbekam saat berpuasa. Nah. Ya. Nabi Alaihissalam pernah berbekam saat berpuasa, menunjukkan ya bukan pembatal puasa. Lihat halaman 171. Akan tetapi jumhur ulama dengan pendapat ini, ya, berbeda pendapat setelah mereka mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh dan tidak makruh. Nah, sebelum itu, penting lihat hadis halaman 170, hadis Anas. Nah, hadis Anas ini yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi berisi penjelasan, ya, yang menunjukkan bahwa pada awalnya yang disebutkan di sini, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftir hadani. Awal mula diharamkannya berbekam bagi orang yang berpuasa adalah peristiwa Ja'far bin Abi Thalib berbekam dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya dan berkata, puasa kedua orang ini telah batal. Jadi awalnya memang pembatal. Selanjutnya kata Anas, "Tsumma rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim." Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan setelah itu untuk orang, ya, untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa shaim, adalah Anas pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Jadi hukum itu mansukh. Dulu awalnya diharamkan bagi orang berpuasa berbekam dan itu pembatal puasa, kemudian Nabi Rasulullah, ya, memberikan keringanan dan membolehkan, jadi hukum itu sudah mansukh. Nah, telah terhapus. Ya, lihat halaman 172. Kesimpulannya, lihat dua paragraf terakhir, kesimpulannya yang benar adalah pendapat yang menyatakan berbekam tidak membatalkan puasa karena hukumnya sebagai pembatal puasa